Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Eri alkoholilaatujen ympäristökuorman selvittäminen on vaikeaa ja alkoholituotannon päästöistä puhutaan melko vähän. Kyrödistillerin päätislaaja Kalle Valkonen, voiko alkoholia valmistaa ilmastoystävällisesti?
Kyllä me pyritään siihen, koska me halutaan tehdä niin kuin kestävästi pitkällä aikavälillä toimintaa. Niin kyllä se pyrkimys siihen suuntaan on, mutta kyllä siihen täydelliseen esimerkiksi hiilineutraaliuteen on vielä matkaa meilläkin.
Seuraavaksi selvitetään, millaisin askelin Tislaamossa voidaan päästä kohti hiilineutraalia tuotantoa. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Kyrödistilleri on ruistislaamo, joka tunnetaan erityisesti ruisviskeistä ja palkitusta napueginistä. Niitä valmistetaan Etelä-Pohjanmaan isossa kyrössä vanhan meijerin tiloissa, jossa pääsee myös vierailemaan. Mutta jos sä Kalle tässä maalaat meille mielikuvan, niin millainen paikka se tislaamo on ja mitä siellä päivittäin tapahtuu?
Tosiaan niin kuin mainitsit, niin me ollaan vanhas meijerissä, oli 100-vuotias rakennus ja se on ollut alun perin se, että kun itsekin täältä etelästä on mennyt sinne katsomaan näitä tiloja ekaa kertaa, niin mä ihastuin siihen sellaiseen vanhaan teollisuusrakennukseen, joka on siis luonnonkivestä muurattu se vanhin osa ja on ihan siinä Kyröjoen vieressä, eli Kyröjoki virtaa aivan siinä muutaman metrin päässä sitä meijerin takana. Ja iso Kyrö on hyvinkin laakeaa Pohjanmaata, mutta jotenkin se veden läheisyys siinä mua on aina viehättänyt. Se luo eloa siihen muuten sellaiseen laakeaan ja rauhalliseen ympäristöön.
Kuinka paljon juomia siellä valmistetaan päivittäin tai vuosittain? Millainen tuotantolaitos se on?
No meidän tuotanto tällä hetkellä on noin 500 000. Toivottavasti vähän yli ensi vuonna pulloa valmiita tuotteita siellä. Ja sen lisäksi tietenkin valmistetaan nämä meidän lonkerot ja gin and juice -tuotteet, joissa sitten pullotus ja miksaus tapahtuu muualla, koska meillä ei voi hiilihapotettuja tuotteita valmistaa siellä meijerin tiloissa.
Päätislaajana, mikä sun rooli käytännössä on ja kauanko sä oot ollut Kyröllä töissä?
No mä oon yksi perusteista kanssa, eli mä oon ollut ihan alusta lähtien mukana Kyrön matkalla ja mun rooli käytännössä on vastata siitä koko tuotannosta tällä hetkellä. Meillä on kymmenkunta henkeä siellä töissä ja sitten sen lisäksi mun intohimo siitä alusta lähtien ollut siinä tuotteiden kehittämisessä. Eli siinä on vielä paljon mun näpit pelissä, vaikka tätä nykyään ei tarvii sitä työtä enää ihan yksin tehdä toisin kuin ihan siinä alkuvaiheessa, kun olin ainoa työntekijä siellä Tislaamon päässä.
Niin, mutta sun taustahan on ympäristöekologiassa, eli itse asiassa nämä kestävän tuotannon kysymykset oli sulla jo tuttu jo silloin.
Kyllä, tosiaan opiskellut Helsingin yliopistossa ja ennen valmistumista sitten ystäväni Mikko, joka on myös mukana perustajana tässä, niin oli muuhun yhteydessä kertoa tästä ideasta, kun hän tiesi, että mä oon opiskellut sitä biologiaa ja ekologiaa, niin tehnyt pieteetillä kotiolutta koko opiskeluajan ja jo ennen sitäkin ja haaveillut Panimon perustamisesta, niin hän lähti multa kysymään, että olisiko tietoa, miten ruisviskiä valmistetaan. Ja sitten mä otin Googlen käteen ja lähdin selvittämään, miten sitä tehdään. Et siinä vaiheessa ei vielä ollut taustaa niin kuin väkevien alkoholijuomien valmistamisesta.
No jos puhutaan siitä hiilijalanjäljestä ja näistä ympäristökysymyksistä, niin millaisia päästöjä ja jätteitä tislauksessa yleensä syntyy?
Tislauksessa tietenkin se itse tislaus on yksi vaihe siitä tuotannosta, mutta toki ne ympäristövaikutukset syntyy sen koko tuotteen matkalta, aina sieltä viljelystä sitten siihen loppukuluttajan jalle myytävään pakkaukseen ja tietenkin sitten, kuinka se kiertää eteenpäin. Ja näin karkeasti ottaen, niin itse se tislaustoiminta, mitä tapahtuu meidän tislaamolla, on maksimissaan tuotteista riippuen niin noin kolmasosa niistä kaikista päästöistä, mitä tuotteen osalta syntyy.
No jos tarkastelee sitä kolmannesta sitä tislausta, niin se varmaan vie jonkin verran esimerkiksi energiaa. Mitä energialähteitä te käytätte?
No me käytetään biokaasua ja joo, tislaus on aika sellainen energiaintensiivinen niin prosessi. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että puhutaan nyt viskin tislaamisesta, niin me keitetään alkoholipitoista mäskiä ja alkoholi lähtee höyrystymään ja vettä sen mukana ja se höyrystymislämpö, joka tarvitaan siihen, että se muuttuu se neste alkoholihöyryksi, niin se vaatii paljon energiaa.
Miten suurista lämpötiloista puhutaan?
Lämpötilahan on tietenkin alle 100 asteessa, että kun alkoholin kiehumispiste on matalampi kuin veden, niin puhutaan kuitenkin niin kuin alle 100 asteen lämpötiloista. Ja se on se höyrystymislämpö, joka siihen niin kuin nesteeseen pitää sitoutua, jotta se höyrystyy. Ja oikeastaan sitten sen niin kuin tislauksen energiatehokkuus riippuu siitä, että kuinka hyvin me saadaan sitten siinä vaiheessa, kun se on ensin höyrystynyt, ja sitten se tiivistyy lauhduttimessa takaisin nesteeksi, niin otettua se lämpö talteen siitä prosessista. Mm-hmm. Ja jos ajatellaan ihan perinteisesti, tislaamoissa ei ole otettu, että sitä on vain jäähdytetty siellä lauhduttimissa, ja se vesi on joko kierrätetty jonkun jäähdytysjärjestelmän kautta tai kierrätetty vesistöihin, ja meillä taas on suljettu kierto siinä. Eli me otetaan se höyrystymislämpö takaisin siinä lauhdutusvaiheessa ja käytetään sitä prosessin eri vaiheissa sitten lämmitysprosesseihin. Esimerkiksi kun lämmitetään kuumaa prosessivettä, niin tislauksessa talteen otettua lämpöä hyödynnetään sitten niissä. Toki tämä höyrystymislämpö on suurempi kuin mitä näihin niinku prosessissa hyödynnettäviin osiin voidaan käyttää, niin me käytetään jonkun verran ihan sen tislaamon rakennuksen lämmitykseen sitä kuumaa vettä. Ja meillä on valmius myös sitten meidän tynnyrivaraston lämmittämiseen tällä hukkalämmöllä, jota siitä sitten otetaan talteen.
Se kuitenkin tavallaan riittää vaan siihen omaan tarpeeseen, vai olisiko mahdollista vielä sitä energiaa ikään kuin kierrättää kiinteistön ulkopuolelle?
No joo, kyllä. Ja siis se tynnyrivarastohan on erillinen kiinteistö, jonne meillä on sellainen pieni kaukolämpöverkko tavallaan rakennettu sitten näiden kahden rakennuksen välille, josta pystytään sitten sitä lämpöä siirtämään myös sitten tynnyrivarastokiinteistön lämmitykseen.
Teillä on myös automatisoitu järjestelmä siihen tislaukseen, joka varmaan auttaa tasaamaan sitä tuotteiden laatua, mutta vaikuttaako se jotenkin päästöihin?
No joo, kyllä nimenomaan tämä niin kuin lämmön talteenottojärjestelmä esimerkiksi, niin tämä automatiikka ohjaa sitä niin, että me saadaan optimaalisesti sitä lämpöä talteen sitten oikeassa vaiheessa prosessia. Ja automatiikka on tietenkin aika tärkeässä osassa meidän kokoisessa tislausprosessitoiminnassa, kun alkoholihöyry itsessään on räjähdysaltista ja siellä on sitten paljon tällaisia niinku turvasyklejä rakennettu siihen automatiikkaan, jotka estää sen, että ei pääse syntymään tällaista niinku räjähdysvaarallista alkoholia ja ilmaseosta missään kohtaa. Eli siellä on tiettyjä raja-arvoja, jossa kohtaa johtaa se joko prosessia säädetään tai sitten se jopa pysäytetään, ettei pääse syntymään tällaisia vaaratilanteita. Eli automatiikalla siinä kohtaa on niin kuin hyvin, hyvin iso rooli siinä, että ne ei ole niin kuin ihmisen muistamisen varassa ja sen prosessin ohjaajan varassa, että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään.
Aika pitkälle on menty opiskelijakämpän kotipanimo-ajoista.
Kyllä. Ja aika pitkälle siitäkin, kun me aloitettiin tuolla, että on meidän tämä uusi viskitislaamo, jossa on tämä hyvinkin pitkälle viety automaatio, niin on meidän niin kuin kolmas laajennusvaihe siinä meidän niin kuin tislaamossa. Ja samoin sitten tuolla meidän niin kuin kinitislauspuolella silloin, kun tosiaan Napu ja Gini lähti isosti menemään ja me kiinnitettiin todella paljon huomiota sit siihen tasalaatuisuuteen ja päädyin sit siihen, että kun me laajennettiin toimintaa, niin me rakennettiin siihen myös hyvin niin kun tarkka automaatiojärjestelmä pitämään sen tuotteen nimenomaan tasalaatuisena, että se ei riipu siitä, että tislataanko maanantaina vai perjantaina ja minkälainen päivä tislaajalla on, niin pystytään pitämään se tasalaatuisuus siinä tislausprosessissa samanlaisena tislauskerrasta toiseen, että tuote olisi joka kerta mahdollisimman lähellä sitä mitä me halutaan siitä.
Kun puhutaan ympäristökysymyksistä, niin sitten on hyvä tarkastella niitä niin sanotusti sivuvirtoja, mitä tulee sitä tuotannosta. Eli kun teillä tulee alkoholia pulloon, niin sitten kuumaa vettä jää jäljelle tosiaan ja sitten lisäksi rankkia ja metanolia. Mitäs tämä rankki muuten on ja mitä te sille teette?
Joo, eli rankki on, kun me käytetään sitä suomalaisesta rukista valmistettua mäskiä, johon tulee sitten sen käymisen loppuvaiheessa 10% alkoholia. Se menee siihen meidän ensimmäiseen tislauspannuun ja siitä sitten tislataan kaikki se alkoholi, mitä sieltä vaan lähtee pois. Niin jäljelle jää sitten noin 6000 litraa tällaista, mitähän se nyt voisi kuvata, joku hapanta ruisvelliä, velliä, jossa on sitten kaikki ne sekä se rukin omat proteiinit, hiivan proteiinit, paljon tietenkin nestettä myös. Ja sehän toimii ihan niin kuin liemirehukomponenttina. Mm. Eli meillä sitten paikalliselle karjatilalliselle lähtee tankkiautolla tämä rankki sitten.
Okei. Onko tämä tyypillistä tislaamoille tehdä tällaista kiertojärjestelmää vai onko tämä jotenkin teidän omaa innovaatiota?
No ei se, en voi sanoa, että se olisi mitenkään meidän omaa innovaatiota. Ja siinä kohtaa, kun meidän viskin tuotantomäärät kasvoi, niin mietittiin, että miten tämä voitaisiin niin kuin kestävällä tavalla hoitaa. Ja itse tietenkin näen, että se käytetään rehuksi, kun sen voisi käyttää myös esimerkiksi mädätyksessä, mädätyksen raaka-aineeksi tuottamaan sitä biokaasua, niin on arvokkaampaa käyttää sitä ravintona eläimille kuin sitten energiantuotannossa, niin tämä on oikein hyvä ratkaisu. Mm. Ja sitten se meidän prosessi, joka johtuu siitä, että käytetään ruista, niin tekee siitä rankista itsessään niin kuin riittävän vahvaa näiden niin kuin ravintoarvojen osalta, jotta sitä kannattaa myös käyttää näin.
Mutta toisaalta te ostatte sitten biokaasua jostain muusta lähteestä. Tässähän olisi mahdollisuus tavallaan, että te käytätte sen saman jäteaineen omaan energiantuotantoon.
Niin kuin sanoin, että tässäkin on aina tällainen niin kuin prioriteetti kierrätyksessä, että jos asia ei voida uudelleen käyttää, voiko sitä käyttää ravinnoksi ja sitten voiko sitä käyttää niin kuin rehuna, niin se rehu tulee ennen energiakäyttöä tavallaan tässä niin kuin hierarkiassa. Niin siinä mielessä on hyvinkin paljon järkevämpää saada se niin kuin rehukäyttöön. Mutta joo, me käytetään biokaasua, joka tulee sitten paikalliselta toimijalta, Jepuan biokaasulta. Ja silloin, kun me tehtiin toi laajennus sille viskipuolelle, niin meidän käyttömäärät kasvoi sen verran, että haluttiin päästä öljystä eroon siinä energiantuotossa. Ja he tekee biokaasua ruokajätteestä, pelto, biomassasta, pääasiassa tollaisista niin kuin ylivuotisista heinäpaaleista, sikalan lietteestä ja siitä valmistavat sitten sitä biokaasua ja tuovat sitten konttiautolla sen siihen viereen rakennetulle biokaasutankkausasemalle, että siinä meillä monilla työntekijöillä, minä mukaan lukien, niin on sitten biokaasulla toimivat autot myös, että siinä on sitten näppärästi se tankkausasema myös vieressä ja tislaamon puolesta tulee putkea pitkin sitten siitä.
Ja kuinka iso osuus se on teidän energiatarpeesta?
No, käytännössä kaikki, mitä siihen tislaukseen tarvitaan, niin tulee sillä biokaasulla. Et toki meidän nämä höyrykattilat ja höyryn kehitin, niin toimii myös öljyllä, mutta me ollaan nyt toimittu 3 vuotta tässä ja me ollaan silloin aluksi tankattu se meidän öljytankki ja se ei ole vieläkään kulunut loppuun. Eli käytännössä me ollaan pystytty sitä biokaasua käyttämään niin kuin koko ajan siitä tislausprosessin energiana. Ja sitten toki kulutetaan myös sähköä ja meillä on sitten käytössä tuulisähkö tässä. Eli oikeastaan meidän niin kuin energialähteet on siellä tislaamon päässä hyvin niin kuin kestävistä lähteistä tällä hetkellä. Että ainoa pieni on, että edelleen kyllä tankataan meidän traktori ihan normaalille dieselille.
Okei, joku häpeä pilkku siellä kuitenkin täytyy olla.
Joo, joku joskus maalaili, että se taitaa olla noin 1% luokkaa siitä, niin. Siitä tuotantoon menevästä energiasta ja voi olla jopa vähän vähemmän.
Mikä teitä motivoi tällaiseen kestävään tuotantoon ja kiertotalouteen?
No toki, niin kuin mainitsit, niin mun tausta on sillä puolella jotenkin ymmärtää nämä ympäristövaikutukset. Plus sitten, mikä tämä on tämä meidän tilanne, että jos me halutaan tätä pitkään tehdä, niin kyllä meidän pitää hakea aidosti kestäviä ratkaisuja, jotka ei ole vaan niin kuin nyt tänään kestäviä, vaan myös pidemmällä aikajaksolla.
Mm. Jäi kysymättä vielä ennen kuin siirretään eteenpäin toi metanoli, joka myös
aivan, joo,
syntyy siinä tuotannossa.
Sitä syntyy todella vähän. Eli sehän syntyy käymisessä sellainen, niin kuin, kun hiiva käyttää sokereita alkoholiksi, niin siellä syntyy jonkun verran metanolia. Ja se itse asiassa niin kuin kiertää siinä prosessissa ja välillä sitten ne päästetään. Me ollaan saatu tehtyä tällainen sopimus tämän jätteenpuhdistus tai vedenpuhdistuslaitoksen kanssa, että me saadaan päästää sitten myös vähän vahvempaa alkoholia sinne viemäriverkostoon ja haettu erityislupa myös sitten tullin puolelta tähän ja tähän liittyy tällainen hauska tarina, että kun siinä on aika tarkat säädökset, mitä sinne saa niin kuin normaalisti laittaa, että ei saa olla yli 1% alkoholia. Silloin käsidesiaikaan meillä kävi sitten sellainen haaveri, että sinne pääsi viemäriin vähän enemmän alkoholia kerralla. Ja mehän tietenkin sitten soitettiin perään ja pahoiteltiin, että tällainen mahdollinen ympäristörike tapahtui. Ja he soitti sitten parin päivän päästä perään ja sanoi, että voisiko tämä tapahtua useammin. Eli kun biologinen jäteveden puhdistusprosessi tarvii myös energiaa, ne mikrobit, jotka siellä poistaa sitten typpeä ja fosforia siitä jätevedestä, niin jätevesi on aika usein liian laihaa ja silloin se, että sinne tulee alkoholia, jota nämä mikrobit pystyy myös käyttämään energiana, niin paransi sitä puhdistustulosta.
Kiinnostavaa. Viittasit tuossa käsidesiaikaan, niin tarkoitat siis, että korona-aikaan aloitte tehdä myös käsidesiä.
Kyllä, joo.
Toisenlaista alkoholia toisenlaiseen käyttöön.
Kyllä, joo. Ruvettiin pullottamaan ja miksaamaan sitä käsidesiä myös silloin ja haettiin sellainen ratkaisu, että pystyttiin toimimaan siinä muuttuneessa markkinatilanteessa niin, että ei tarvittu turvautua lomautuksiin tai muihin ja päästiin sillä sen niin kuin pahimman ajan yli, vaikka olisi aika kuluttavaa niin kuin muuttaa koko tuotanto tällaisesta niin kuin premium-alkoholien valmistamisesta sitten käsidesin valmistamiseen ja pullottamiseen.
Jos ajattelee tätä hiilijalanjälkeä ja ympäristökuormaa, niin sitten on tietenkin pullotus ja kuljetus, jotka jonkin verran tuottaa päästöjä ja hiilijalanjälkeä teidän toiminnassa. Kyrön tapauksessa te käytätte lasipulloja ja lasin tuotanto vaatii erittäin korkean lämpötilan, jopa 1400 astetta tai enemmänkin. Onko lasi teidän mielestä kuitenkin kannattavin materiaali?
Tähän voi vastata joo ja ei. Mitenhän mä tämän muotoilisin? Kyllä jos puhutaan premium-tuotteista, premium-alkoholituotteista, niin lasi on edelleen hyvinkin paljon myöskin kuluttajien suosima materiaali, se, että pullo sekä niin kuin näyttää ja tuntuu hyvältä, niin on sellainen laadun tae, vaikka eihän se tietenkään välttämättä kerro, että onko neste sisällä laadukasta, mutta toki omalta puolelta niin voin sanoa, että meidän kohdalla on pyritty ennen kaikkea siihen, että se neste siellä on mielenkiintoista ja tuottaa makuelämyksiä. Ja toki lasi on ongelmallinen, me ollaan tunnistettu se, että se on, ja me ollaan pyritty sit siihen vastaamaan esimerkiksi sillä, että meidän ginipullossa käytetään kierrätyslasia, että se ei ole pelkästään sitä neitseellistä lasia mukana siinä. Ehkä mun vastaus on, että kaikille tuotteille varmasti löytyy se niin kuin oikein ja järkevin pakkaustapa. Ja silloin, kun myydään esimerkiksi arvokasta viskiä, jota ihmiset haluaa jopa vuosia ehkä säilyä pullossa, niin lasi on kyllä niin kuin sen säilyvyyden kannalta, parempi kuin vaikka muovipullo. Eli siinä on niin kuin tietenkin pieni tällainen niin kuin tekninen etu myös. Mutta silloin, kun taas puhutaan jostain volyymituotteesta, joka ei pitkään siinä pullossa ole, niin esimerkiksi meillä on tulossa markkinalle vodka, ja me ollaan nyt tutkittu sitten sen osalta, että voitaisiko me ravintoloille myydä vodkaa tällaisessa pahvilaatikossa, back in a box-laatikossa isommassa, ja heille tulisi sitten lasipullot, jotka on meidän niin kuin kuitenkin brändätyt, mutta niitä täytettäisiin uudelleen tästä isommasta pakkauksesta, jolloin sitä lasia ei siinä baarikäytössä tarvitsisi niin kuin joka käytön jälkeen heittää pois, vaan ne voisi aina uudelleen täyttää ne pullot sitten tästä sellaisesta niin kuin isommasta pakkauksesta.
Hetkinen, nestettä olisi siis pahvilaatikossa?
Niin, tai siis puhutaan tällainen niin kuin viinitonkka-tyyppisessä laatikossa, josta voidaan sitten täyttää ne pullot ja siinä säästettäisiin just sitä lasin käyttöä.
Niin. Voisiko toi olla kaikissa ravintolatuotteissa, ei vaan tässä vodkassa?
No tietenkin tässä pitää muistaa, että silloin se pakkauskoko on isompi ja tietenkin niiden ravintoloiden osalta, jossa se menekki on suurta. Eli niin kuin tälläkin hetkellä olut tulee kekissä myös ja keki kuluu viikossa läpi, mutta jos jossain pienemmässä paikassa on esimerkiksi viskipullo, joka saattaa olla siellä hyllyssä useita kuukausiakin, niin siinä kohtaa se ei sitten ole niin kuin järkevää. Eli varmasti niin kuin siihen, mikä on se järkevin pakkausvaihtoehto, vaikuttaa se käyttötarkoitus. Kuinka nopeasti se käytetään pois? Onko sillä myöskin tällaista visuaalista arvoa vaikka hyllyssä? Mä näen, että tällä hetkellä on paljon, niin kuin puhutaan erilaisista pakkausvaihtoehdoista ja me ollaan korvatarkkana siinä, että mikä se kehitys on, että on tällä hetkellä, mitä tutkimuksetkin sanoo, niin kuin alkoholipuolella, kun ihmiset kuluttaa, niin se ympäristöystävällisyys on sellainen, jolla voidaan saada niin kuin lisäarvoa, jos on brändi, josta pidetään, mutta se ei vielä ihan niin kuin ohjaa sitä kuluttajakäyttäytymistä niin kuin ensisijaisesti. Kuluttaja arvostaa sitä, mutta ei ole valmis maksamaan enempää siitä, että se on tehty niin kuin ympäristöystävällisemmin tavalla.
Mm. Toi on jännä siitä, kun juuri kysyin, että mikä teitä motivoi tähän kestävään tuotantoon. Eli tavallaan kuluttajien käyttäytyminen tai kuluttajien valinnat ei välttämättä ole se motiivin lähde, että sen on tultava jostain muualta, kuten yrityksen arvoista, että halutaan pienentää hiilijalanjälkeä esimerkiksi.
No joo kyllä. Ja kyllä me nähdään, että se niin kuin, toki meidän on mukavampi toimia itsemme kanssa, kun me tehdään asioita kestävästi. Kyllä me ollaan aika kriittisessä tilanteessa tässä ja meidän pitää pystyä muuttaa pitkällä aikavälillä meidän niin kuin yhteiskuntaa ja sen niin kuin energian käyttöä. Ja me halutaan toimia osana sitä niin hyvin kuin pystytään ja kantaa kortemme tässä kekoon.
Millaisena sä näet sitten tulevaisuuden, jos ajattelee vaikka sitä, että minkä verran nämä ympäristökysymykset vaikuttaa kulutuspäätöksiin? Voisiko tämä asia jotenkin muuttua?
Mä näkisin, että tämä muutos on jo alkanut ja oikeastaan tämä lähtee myöskin tuolta ihan lainsäädännön ohjauksesta. Kaikki isot, myöskin viskivalmistajat, on linjannut heidän niin kuin ohjelman, milloin he haluavat olla hiilineutraaleja heidän tuotannossaan. Ja niin kuin osana yhteiskuntaa varmasti kaikki toimijat, jotka tulee sitten jossain vaiheessa olemaan jäljellä, niin pitää toimia sitten niiden yhteisten täyttää nämä vaatimukset. Ja tässä pitää tarkastella oikeasti sitä isoa kokonaisuutta. Ja silloin se tarkoittaa, että niin kuin kaikkien toimijoiden pitää jollain aikajänteellä muuttua. Ja mitä nopeammin se tapahtuu, niin sen parempi.
Mm. Ja ei tavallaan jäädä odottamaan vaikka muutoksia kulutuskäyttäytymisessä, vaan jotenkin se tulee toisaalta ehkä sitten se muutoksen
voima. Joo, ja niin kuin puhuttiin, että tavallaan siinä niin kuin meidän tuotantoprosessissa me ollaan jo siirrytty siirrytty siihen biokaasuun, joka on sitten uusiutuva polttoaine. Samoin me ollaan siirrytty uusiutuvan sähkön käyttöön. Mitä me vielä voidaan tehdä, niin on niin kuin kiinnittää huomiot siihen, että voidaanko me jossain kohtia vähentää sitä energian käyttöä edelleen, että käytettäisiin sitä vähemmän. Ja samalla tavalla sitten viljelyssä on siirryttävä sellaiseen niin kuin kestävään maankäyttöön. Ja sitäkin niin kuin ohjaa sitten ehkä isommat niin kuin linjaukset, mitä vaikka toi Suomessakin on ollut tällaisia carbon action ja carbon culture tyyppisiä hankkeita, jotka sitten niin kuin hakee sitä, että vähennetään valumaa näistä, lisätään hiilen määrää maaperässä, jolloin viljely, joka on iso osa sitä ympäristövaikutusta, niin saadaan kestävämmäksi. Ja tässäkin me ollaan niin kuin enemmän niin kuin korvakuulolla ja kun sellaisia niin kuin hyviä toimintatapoja tulee, niin siinä kohtaa me siirrytään myös juttelemaan niille viljelijöille, että me halutaan tämän tyyppisillä toimilla viljeltyä ruista. Mutta tällä hetkellä sitä ei valitettavasti ole vielä saatavilla, mutta se muutos on tulossa ja tapahtumassa tässä koko ajan. Ja sitten kun on oikea aika, niin sitten me voidaan niin kuin sidosryhmiltä myös vaatia niitä toimia.
Onko teillä joku tällainen tavoiteohjelma tai jotain vuosilukua, mihin te katsotte, että esimerkiksi pyritään hiilineutraaliuteen? Tai?
Kiva, kun kysyt. Me itse asiassa juuri tällä hetkellä parhaillaan niin kun tehdään sitä meidän niin kun pidemmän aikajänteen plääniä siitä, että miten nimenomaan niin kun ympäristön kannalta, miltä se kestävyyskyrössä näyttää sitten niin kun esimerkiksi 5 vuoden aikajänteen ja mikä on se tavoitetaso, mitä me asetetaan. Ja tällä hetkellä pitää sanoa, että prosessi on kesken, mutta toivottavasti nyt syksyn aikana saadaan. Konsensus on se, että me halutaan mennä sinne, mutta mikä on se aikajänne ja niin se on vielä vähän auki.
Mutta nyt eletään sellaista aikaa, että varmaan 5 vuodessakin aika isoja muutoksia voi tapahtua ja sitten katsotaan taaksepäin, että miksi me ei aina ole toimittu näin, että se on kiinnostavaa nähdä, että missä esimerkiksi tällä alalla ollaan 5 vuoden päästä.
Se on aivan tosi, jos ajattelee, minkälainen niin kuin, tavallaan valveutuneisuus 5 vuotta sitten niin kuin näistä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista, niin silloin se oli vielä aika paljon sitä väittelyä siitä, että silloin just vallitsi tämä, että oli näitä, voimme sanoa fake news-tyyppistä, tyyppistä niin kuin kiistämistä ja se on kyllä todella paljon keskustelusta väistynyt nyt 5 vuoden aikana, mikä silloin oli tosi turhauttavaa, koska faktat oli silloin jo tiedossa, mutta asiat liikkuu hitaasti eteenpäin.
Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Ootko valmis, Kalle?
Olen valmis. Vähän jännittää.
Se on hyvä. Sienestäminen on kuulemma lähellä sun sydäntä. Kumpi on vastuullisempi, korvasieni vai mustatorvisieni?
Nyt laitoit todella, todella tiukan kysymyksen. Joudun vastaamaan mustatorvisieni sen takia, että pääasin harrastan itse sienestystä syksyllä ja oikeastaan tykkään enemmän mustatorvisienen mausta. Ja sen kypsentämisessä pitää kuluttaa vähemmän energiaa kuin korvasienen, jota pitää vähintään 3 kertaa ryöpätä.
Totta, siinäkin sitä vesihöyryä pääsee ilmoille.
Kyllä, ja eihän se vesihöyry on paha, mutta se energia, joka siihen keittämiseen käytetään, niin se on suurempi. Joten valitsin oikein, vaikka en siinä alkukohdassa tajunnutkaan, että
kyllä.
Tämä oli. Ja ehkä toinen lisävastuullisuus tähän mustatorvisieneen, että syksyllä on myös paljon enemmän niitä muita sieniä siellä metsässä. Ja jos vaikka sattuu menemään sinne metsään autolla, niin saattaa jäädä isompi sienisaalis mukaan, jolloin yhtä sientä ja ravintomäärää kohden niin kuluu vähemmän sitä polttoainetta.
No tähän löytyi monipuolinen ympäristöekologin vastaus. Kiitos paljon, Kalle Valkonen.
Hei, kiitos paljon. Tämä oli ilo.